tikėjimo žvilgsniu, taigi kaip esam įpratę, kalbinam mokslininkus, mokslo darbuotojus, kaip jie kuklinasi pat save pavadinti. Na ir kalbam apie mokslą ir tikėjimą, arba kartais mėgstam sakyti mokslas ir religija. Na ir šiandieną mūsų svečias, jau ne svečias, o iš tikrųjų bendradarbis, bičiulis, profesorius Eligijus Sakalauskas, kuris labai kuklinasi to savo laipsnį, bet iš tikrųjų, jeigu rasit, pažvelgsit internetą, tai ten daug prirašęs darbų, na teisybę pasakius, tai aš tai ten nesuprantu, ką jis rašo, prirašęs visokių, kaip sakyt, kripto, visokių keistų dalykų, kuris turbūt tik tai patys profesoriai supranta, ką ten rašo, na, bet skamba, atrodo labai gražiai. Na, tai tokį svečią šiandieną turim ir su juo kalbėsim toliau, nes jau esam pradėję kalbėti, bet pirmiausia, tai norėčiau, kad pasimelstume. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, iš tavo malonės gavom gyvenimą, iš tikrųjų kaip tokį įdomų uždavinį gavom, sudėtingą uždavinį gavom mes tą gyvenimą, ir kurio mes, na, net nelabai ir suvokiam, ir suprantam, ir didybės, ir sudėtingumo. Taigi tai labai prašom apšviesk mūsų protus, kad tikrai vis giliau pažintume tavo gerumą, tavo didybę, pašaukimą mūsų. Na ir šią laidelę palaimink, kad jinai pasitarnautų na, mūsų dvasios brandai ir tikėjimo gilinimui. To prašome per Kristų, mūsų viešpatį. Amen. Taigi, atsparos taškas, mūsų atsparos taškas yra, iš tikrųjų, šioje laidoje bent jau yra Nikėjos ir Konstantinopolio tikėjimo simbolis, tai reiškia tikėjimo išpažinimas, kuris tikrai yra toks, na, labai svarbus, nes jame išdėstytos pagrindinės tokios kristologinės tiesos, į ką mes tikime, kas yra Jėzus, kad tikrai yra tikras Dievas, tikras žmogus, dieviškas asmuo, lygus tėvui, lygus šventai dvasiai ir visa trejybė yra viena. Tai štai mes tiesiog atsispiriam nuo to, kaip tokio na, žvilgsnio į gyvenimą, žvilgsnio į pasaulį, žvilgsnio į save pačius na, ir žvilgsnio tame kontekste ir į tai, ką žmogus kūrė, tai yra į tą pažinimą, į mokslą. Tai, na, tiesiog dar kartą kvieščiau tiesiog gerbiamą profesorių pasisveikinti.
Garbė Jėzui Kristui.
Na ir tiesiog paaiškinti, ką šiandien mes galėtume šioje laidelėje pamatyti, išgirsti, į ką kreiptumėtės.
Na, kreipiuosi aš į galbūt jau esančius savo klausytojus, tai mačiutis ir seneliai, na, aš truputį apie tai jau kalbėjau, bet galbūt jūs esat vieniši ir klausytis Marijos radijo. Na ir štai dar noriu pakalbėti apie jūsų kaimyną Petrą. Na štai jis sutinka mandagus žmogus, išsilavinęs, pasiekęs gyvenime nemažai ko, protingas, įrodęs, kad sugeba taip pat nemažai ką sugeba. Ir štai, kai jūs sutinkat į laiptinį, jis visada pasisveikina su jumis. Na ir vat vieną sekmadienį jis paklausė, iš kur jūs grįžtat, jūs pasakėt, kad grįžtat iš šventų mišių. Na, o Petras jums pasakė, tai kad žinot čia, ta religija, mokslas vieni kitiem prieštarauja, kad mokslas įrodė, jog Dievo nėra. Tai štai, mėly klausytojai, močiutės ir seneliai, aš norėčiau jums pasakyti, kad tam geram žmogui, kurio vardas yra saliginai vadinkim Petras, jūs galite pasakyti, žinot, Petrai, vat girdėjo šitokią laidą per Marijos radiją, ten toks žmogus kalbėjo, na, kalbėjęs labai neaiškiai, taip sudėtingai kažkaip, na, bet pagrindinė mintis, kuriais ten pasakė, tai yra tokia, kad vis dėlto mokslas ir religija neprieštarauja vieni kitiem. Ir dar daugiau jis ten kažką kalbėjo, kad mokslas liktai netiesiogiai gali rodyti Dievo egzistavimą. Ir kodėl dabar aš noriu atsispirti nuo Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinimo? Na, žinot, tie žodžiai, kurie yra šventajame rašte, arba jau tą ir kunigai jums sako, arba tie, kuriuos aš matau, kad ir tame tikėjimo išpažinime, kuris gal aš nesuklysiu, 359 metais buvo paskelbtas, taip. Tai vat man šitie žodžiai, kaip minėjau, aš ir pertinėsi laidose, sukelia daug minčių. Na, visų pirma, tikiu, toliau visagali, visagali tėvą, toliau regimosis ir neregimosis visatos kūrėja, toliau prieš visus amžius gimusi iš tėvo, aš ištraukas tokia simu iš to teksto. Šviesa iš šviesos, tikra dieva iš tikro dieva. Toliau, kaip šventajame rašte išpranašauta, nu, išpranašauta, kad jis bus nukankintas Kristus ir ten prisikels iš numirusių. Toliau, viešpataus per amžius. Na ir darot tokia frazė man įstrigus, kalbėjusi per pranašus. Tad aš manau, kad tas tikėjimo išpažinėjimas iš tikrųjų yra įdėktas per pranašus. Ir kad tos ištraukos, atsiprašau, čia 325 metais po Kristus tikėjimo išpažinimas buvo paskelbtas. Tai štai tos tiesos, apreikštos per pranašus, Dievo žodis, na, iš tikrųjų yra labai imlus ir mes galbūt ateityje, jeigu čia tos laidos tęsis, aš pabandysiu tai parodyti, surinkęs tam tikrą medžiagą. Dabar grįžkim prie to santykio tarp ateizmo ir tikėjimo arba ateizmo ir teizmo. Na tai galėčiau pasakyti, kad internetas šiaip tai jau burbuliuoja, reiškia, diskusijom. Aš tokį žodį noriu paminėti. Reiškia, verda burbuliuoja diskusijomis apie šitą santykį ir yra labai įdomios medžiagos. Ir galbūt aš pradėsiu truputį iš toliau. Tai mano patirtis buvo gyvenimas čia, nu, kaip aš vadinu, prie komunizmo, nes pagal doktriną 80 metais jau komunizmas buvo, aš tada jau gyvenau. Tai pirmas toks ateistinis teiginys, tie teiginiai turi tam tikrus, aš taip pagalvojau, netgi kategoriškumo laipsnis. Tai pirmas laipsnis, tai mokslas jau seniai įrodė, kad Dievo nėra. Na, truputį švelnesnė formuluotė yra. Religija prieštarauja naujausiams mokslo atradimams. Na ir trečias, dabar paplytęs toksai, sakyčiau, ateistinės nuostatos mokslininkų tarpė, bet tai jis yra toksai, sakyčiau, racionalus ir protingas teiginys. Nu, racionalus moksliškai, racionalus, ko gero. Tai yra pasaulio atsiradimo ir jo sandarą galima paaiškinti remiantis esamais, naujausiais ir būsimais mokslo atradimais be dievo egzistavimo. Tai aš sakyčiau, kad šitas trečias punktas, nu, yra, sakykime, tarp ateistų ir ateistų mokslininkų toksai labiausiai paplytis.
Bet sakyčiau, šitoje vietoje net pavojus kyla ir toks tikintiems žmonėms, tai yra pagalvoti, kad galima kažkaip iki galo išaiškinti pasaulio atsiradimą. Iš tikrųjų, aš teko susidurti su tokiais žmonėm, kurie save laiko ir nelaiko, yra tikintis iš tikrųjų, bet na, turi tokią mintį, kad štai galima kažkaip suvokti, ar tikrai čia galima būtų suvokti pasaulio atsiradimą, čia dėlius gal ir galima, aš nežinau, bet tik tai man kartais keistai atrodo, kad na, gal aš kartais tokia ir pasiduodu tokiai nuotaikai užimti iš šarkšto prieš ankstinį, tokį iš ankstinę poziciją, kad iš vis neįmanoma iš įklausimą atsakyti, galime panagrinėti, ne, kiek įmanoma, kiek neįmanoma, arba jeigu įmanoma, ne, tai ką tas reiškia. Toks, kaip jūs pirmą sakėt, teiginį, mokslas jau seniai įrodė, kad Dievo nėra, tai jis toks gana primityvokas. Ne?
Nu, čia komunizmo laikais turbūt tas buvo paplytęs, reiškia, ten leniniečiai ten, kokie tai staliniečiai galbūt tą propagavo dalyką, jis iš viso, nu, mokslas neįrodė šito, aš nežinau, aš bent nemačiau įrodymo tokio, jį galbūt tai būtų Nobelio premiją gavęs toks mokslininkas, kuris būtų įrodęs šitą dalyką. Aš manau, kad iš vis turbūt neįmanoma įrodyti, nes tikėjimas yra, nu, kitoj plotmėj, tai ne logika paremtas dalykas, bet apreiškimu, ten galbūt širdimi emocijom, galbūt taip, reiktų sakyti, ne viskas yra mokslo sferai. Tai be abejo, na dabar aš pažiūrėjau internete, žinau, kiek ta statistika ten, taip sakant, teisinga, galim pasikliauti, nu ten rašė, kad 73% mokslininkų yra netikinti. Na tai dabar, nu, kita dalis, mažesnė dalis yra tikintis, taip, tai bet kas trukdo vieni kitiem susėdus prie apvalo stalo įrodyti savo teisingumą. Tai at, aš manau, kad riba tarp to tikėjimo ir netikėjimo atsiranda todėl, kad mūsų pažinimas yra nepilnas. Na ir neapsaugotas nuo prieštaringumo. Čia aš perėtą laidą kalbėjau apie Gödelio teoremą, apie tai, kad teorija, jeigu jinai yra pilna, tai niekas negali rodyti, kad ta teorija neprieštaringa. Ir atvirkščiai, jeigu mes norim pasiekti neprieštaringumą teorijos, tai mes tada turim apsiriboti, ta teorija turi būti nepilna. Tai štai dabar kalbant, atsakant į jūsų klausimą, aiškiai, kaip čia su tais įrodymais. Nu, tiesiog aš susidariau savo įspūdį tokį, aš galbūt ir kitose laidose paliešiau tokį diskusiją, tai buvo diskusija tarp, reiškia, Sean Carroll, taip, yra na, ateistas fizikas, mokslininkas, taip, ir William Lane Craig, reiškia, tai ten pas jūs buvo diskusija Dievas ir kosmologija. Tai švieži diskusija 214 metai, jinai yra čia internete. Ir aišku, truputį aš šitaip nejaukiai jaučiuosi, nu, aš daugiau kalbu apie fiziką, nors nesu fizikas, esu dirbu matematikos srityje šiek tiek, tame tarpe truputį ir mokslinį darbą. Tai štai, bet ten vat tas teistinės, taip sakant, nuomonės skleidėjas, tas William Lane Craig, na, jis yra baptistas, taip sakant, jis yra filosofas, na ir tokia diskusija išdygo. Aš prisilaikau būtent jo nuostatos, nes daugelį dalykų man priminė tas Kreigas, reiškia, ir kai ką aš jau žinojau. Tai štai teistinis atsakymas apie Dievo egzistavimą, tai yra toksai. Naujausių mokslo atradimo šviesoje Dievo egzistavimas yra labiau tikėtinas, nei kad jo neigimas. Ir jis tą leitmotyvą savo paskaitoje, ten kažkur virš 15 minučių jis kalba, nors ten jų diskusija ilga, aš dar iki galo nepaklausiau. Tai vat jis tą įrodinėjo. Aš truputį paminėjęs buvau jo tuos pačius teiginius, ką ir tas Kreigas kalbėjo. Tai dabar jis labai atsargiai kalba. Tai labiau tikėtina, kad buvo didysis sprogimas, taip, nu, visatos pradžia. Nu, labiau tikėtina, nes tai rodo ir fizikiniai eksperimentai, mes dar grįšim prie tos temos, nes tai iš tikrųjų ir man labai įdomi šita tema yra, tas klausimas. Tai kadangi įvyko tas didysis sprogimas, pirmasis postumis, tai turėjo būti ir pirmoji priežastis. Tai štai jis tą pirmąją priežastį ir įvardina, nes, nu, kitaip nėra, turi būti kažkokia priežastis. Aišku, ateistai sako, tai gali būti natūraliai ir taip toliau, bet tai man bent mažiau tai tikėtina. Reiškia, kažkas davė pradžią, taip, tai, nu, vadinasi, taip moksliškai transcendentinė priežastis, reiškia, anapusinė, ne šio pasaulio suvokimo rėmose, ta priežastis, nu, mes sakom, kad tai Dievas yra. Tai štai tas sprogimas. Toliau jisai pamini kitą dalyką, kad pasaulis yra, čia taip sakant, sukurtas, dizainas yra. Pasaulis tai dizainas, taip tas angliškas terminas. Nu tai kūrybos procesas, mes dabar žiūrėdami į kokį nors Mercedesą, mes nesakome, jis iš dulkių ten susikūrė, ar ne, ten dalyskim, jisai turi mintį ir taip toliau. Tai aš bandysiu toliau gilintis tuos klausimus ir bandysiu, aišku, savo nuomonę pateikti ir pateikti, reiškia, Kreigo nuomonę tikinčio žmogaus. Ir aš bandysiu ir dar rasti argumentus, kokiais argumentais vat naujausia informacija vadovaujasi ir tie mokslininkai, kurie nu, netiki Dievo egzistavimą. Nors čia aš jau grinai gal nukrypsiu irgi savo nuomonę. Tai galbūt neloginė problema, kad žmogus Dievą tiki ar netiki. Galbūt daugiau psichologinė. Nu, patogiau, kaip sakant, daugumą atveju į Dievą netikėti, mažiau apribojimų. Tačiau, kai bėdos užklumpa, tada vat kažkaip yra patogiau remtis į aukščiausią.
Taip, šiek tiek šitą vietą gerai sakot, nes galbūt žmogui ir ne tik psichologiškai, bet jam ir atsakomybės atžvilgių, ir puikybės, reiškia, mes tokiu, išleidžiam iš tokio regėjimo lauko tokius momentus, ne, jau grinai tokius, na, dvasinius, ne, tai reiškia, sakysim, kad ir mokslininkas, jeigu jisai kupinas puikybės, tai jisai tarėsi esas vos pats ne dievas, ne, kuris žino priežastį, nes ne va, tai viską gali atskleisti. Tai čia toks sąlyginis gali būti dalykas, ne, toks patikėjimas, irgi, ar nėra tokio pavojus, kad, sakysim, pats ieškotojas, mokslininkas patektų į tą pačią, sakau, savotiškai religinę tokią laikysiną, įtikėjimą mokslo visagalybę.
Nu, žinot, aš jums pasakysiu taip. Iš tiesų tai taip. Iš tiesų tai taip, nes, žinokit, nu, tie mokslo atradimai, kurie dabar įvyko, sakykime, 12 metais tam dideliam greitintuvė, kai buvo atrasti Higso laukai ir Higso dalelės, ir už tai buvo Nobelio premija skirta, nu, tikrai tai yra tokie mokslo atradimai, kad aš tai fantastika, stebiuosi, kaip reiškia, bet aš žiūrėjau taip, kaip Dievas apdovanojo mus tokiu pažinimu, kad galim buvo atrasti tokius dalykus, reiškia, apie 60 metus buvo sudarytas modelis fizikinis, nu, ten, aišku, matematinis lygtis yra, kokios ten dalelės turėtų dar egzistuoti, ar ne, ko dar trūksta, reiškia, šitai teorijai, tai vadinasi standartinis modelis. Čia aš Leonardas Saskindu irgi paskaitas tokias klausiau, žymus labai fizikas, genijus fizikos, tiesą sakant, nežinau, jis tikintis, netikintis, bet jis labai objektyviai įdomiai šneka apie tas dalykus. Na tai tiesiog įsivaizduokit, reiškia, kokį pažinimą turi žmogus. Aš vis sakiau, ribotas pažinimas. Na taip, tai jis ribotas, bet kad tos ribos taip toli.
Jos plečiasi, ne?
Plečiasi ir jos kažkaip tos toli ribos. Prie ribos mes prieinam, kai aš bent įsivaizduoju, kai kalbam apie Dievą, pažinimą ir visą kitą. Bet tai čia fizikiniam pasaulyje. 60 metais buvo sukurtas modelis. Higgsas numatė, kad turi būti jo dalelis, tarp kito tą dalelę pavadino dievišką dalelę. Tai netikintis mokslininkai sako, kad čia stopimas, taip toliau. Mes galim sakyti, kaip, reiškia, tas toks nelabai rašytojas, toksai tikintis, atviršiai netikintis Bulgakovas, reiškia, kuris buvo, tai jis sako, nuo atsitiktinumo Volando lūpomis šito lūpomis. Nuo atsitiktinumo nėra, kad kažkas netyčia nukristų, kokie čerpiant galvos. Tai štai buvo sukurtas, reiškia, modelis, kur buvo ieškoma, pasakyta, kad turi būti dalelė, kuri ir laukas, fizikinis tas laukas, vadinkim, nu, apie tai gal ryčia, taip iš karto aš kalbu, kurie suteikia kitom dalelėm masę. Tai yra tai, ką mes galim pasverti, reiškia, ten nu, kilogramas obolių ar maišas, reiškia, bulių sveria. Tai, tai įsivaizduokit, koks yra triumfas minties ir mokslo, reiškia, triumfas. Tai dabar 2012 metais paleido tą hadronų kolaiderį, reiškia, tą greitintuvą ir patvirtino, kad tikrai ta trūkstama dalelė Higso bozonas, reiškia, neegzistuoja, kad tas laukas ir tos dalelės suteikia kitom dalelėm masės, ir labai įdomus yra interpretacijos įdomiai, mes nespėsim per šiandien dieną pakalbėti.
Galim spėti.
Tai aš tokių pavyzdžių dabar neturėsiu vaizdinkų. Tai štai, įsivaizduokit pažinimo didybę, kaip kunigė jūs ot, savo įžanginėje maldoj sakėt, kad gyvenimas pas mus yra reiškia, nu, toks didingas ir svarbus. Tai to gyvenimo tokia veikla, funkcija, pažinimas, tai irgi yra didingas, nes tokie atradimai daromi, reiškia. Ir čia iš viso yra neįmanoma toliau likti kažkiem subjektyviem idealistam, čia aš kaip studijavau filosofiją universitete, pojūčiai, ten netikri, tas ten netikra, ten iš viso mes pasaulį nepažįstam, taip toliau, taip toliau. Tai įsivaizduokit, sudarytas teorinis modelis, įdedama 10 milijardų reiškia eurų.
Bet reikėjo ryštis tokia mane eksperimentai.
Nu tai įsivaizduokit, nu tai, tai vėlgi žmogaus pažinimo didybė. Tiek milijardų reiškia įdėti 10 milijardų į tą kolaiderį, ten kelis metus ten projektavo, jį statė ir paleido pokšt, reiškia, nustatė tą trūkstamą dalelę Higso bozoną. Bet vat, aš kalbu apie pažinimo didybę, tai yra nu, fantastinis rezultatas šis. Iškia, ir aš tą interpretuoju, kuo mūsų nu, Dievas apdovanoja.
Bet čia klausimas būtų, ne, čia kaip ir Adomo ir Jėvos pažinimas Edeno sode, ar čia nėra pagunda pažinti ir neklausyti Dievo, ką?
Pažinti gerį ir blogį ir būti patiems dievais.
Nu, panašiai.
Tai matote, jeigu mes mokslą suabsoliutinsim, kad jis viską gali paaiškinti, kam prieštarauja ta vadinama loginė mano minėta Gödel teorema. Tai tada iš viso sudėvinam mokslą ir galbūt tikrai čia gaunasi kokie tai puikybės žmogiškosios, puikybės plačiaja prasme apraiška, nors tie mokslininkai, tai aš žinau, jie man kažkaip tokie kuklų žmonės atrodo. Nu, jeigu protingas žmogus, tai iš viso jis kažkoks ir kažko ir gražus ir spinduliuoja kažko, tai tokį teigiamą energiją, bet tut, nu, jeigu imsim filosofiškai, tai tas mokslas, reiškia, gaunasi kaip ir sudėvinamas. Tai šito nu, neturėtų būti, nes atradus tą didįjį atradimą, atsirado kiti klausimai, reiškia. Pavyzdžiui, taip sakant, tamsioji materija. Ten kažkur, aš dabar bijau pasakyti, virš 70, gal iki 90% visatos sudaro tamsioji energija ir tamsioji materija. Uh-huh. Dabar kaip jin ten telpa į tą teoriją, į tą standartinį modelį? Iškia, šito nieks nežino. Ir taip pažinimas ir vyksta, vat, kažkas atrandama, bet atrandama tikro, kuris tikrai egzistuoja. Bet atsiranda eilė kitų klausimų, kurie jau nepaaiškina. Ir vėl reikia toliau vėl daryti eksperimentus.
Tai šitoje vietoje mes galėtume pasakyti, kad prieš tai buvę visi tie teiginiai tokie, kurie sako, kad mokslas seniai įrodė, kad Dievo nėra. Arba religija prieštaravo naujausiams mokslo atradimams, iš tikrųjų yra labai, na, tokie, sakyčiau, primityvūs teiginiai ir, na, net nepavadinčiai jų drąsiais, bet tiesiog, na, sakyčiau, trumparegiškais, ne? Nes mokslas, ir net jeigu kalbėti apie tuos esamus naujausius arba būsimus mokslo atradimus, tai, ką mes dabar kalbam, ne, kalbam apie tokį, na, kaip gražiai Karlas Raneris pasakė, apie besiplečiantį pažinimo horizontą, kad taip. Tu vis priartėjai prie to horizonto, ne va tai priartėjai, bet jis vis tiek lieka horizontas.
Tai jis prasiplečia, vėl atsiveria kitas.
Taip, ir vienas atsakytas horizontas. Klausimas iškelia dar kokį mažiausiai 10 neatsakytų klausimų.
Nu, ko gero taip, ko gero taip. Nes pažiūrėkim, ką žinojo senovės graikai, pažiūrėkim, ką žinojo Laplasas, kuris teigia determinizmą, kad, reiškia, jeigu aš žinosiu dalelių padėtis ir greičius, tai aš žinosiu, kaip, reiškia, visą tą vysis toliau.
Nu, iš dalies teisus buvo.
Nu, kad aš nežinau, kaip čia tą teisumą pavadinti. Tai visų pirma, dabar kompiuteriai pajėgia apskaičiuoti, nu, dviejų kūnų tarpusavį įdėjimą, bet jeigu jau trys kūnai yra, jie saveikauja traukos gravitacijos jėgom, jau kompiuteriai tenais užsilenkia. Tai čia algoritminis toksai kompiuterinis požiūrį. Bet tai yra kitas dalykas, tai mūsų supantis pasaulis yra kvantinis pasaulis, tai yra nu, būsenos pasaulio, būsenos dalelio būsenos pasaulio yra tam tikrom porcijom suskirstytos ir čia irgi, kaip sakant, to dizaino turbūt išdava yra. Tai štai ten egzistuoja neapibrieštumo principas. Kuo mes tiksliau norim nustatyti koordinatę, tuo mes netiksliau nustatysim jo greitį. O koordinatė ir greitis yra reikalingas, norint apskaičiuoti kūno judėjimą veikiant jėgom. Nu, aš nežinau, čia mano klausytojai gal seniai mokinomis, jėga lygi masės ir pagreičio sandaugai. Na, pagrindis tai yra greičio kitimo greitis, antroji išvestin, taip, nu, turim tą diferencialinį lygtį. Na, tai mes neapskaičiuosim kūno koordinatės, kurį veikia jėga, jeigu nežinosim jo pradinės paėties ir greičio. O ta uždraudžia, taip sakant, neapibrieštumo principas kvantiniai mechanikai. Dabar aš čia galiu pacituoti Stefaną Hopkinsą, nu jo knygutė, aš turiu lietuvių kalboje, parašyta, bet žinokit, sunkiai, man ten sekasi skaityti, nu žinių, gal stokio, aš nežinau, nu kai ką suprantu, šiandien, kai jis rašo. Tai štai tas Laplaso neapibrieštumo principas nėra pataisomas, nes kūno padėtį tikimybiškai apibrėžia tam tikrą vadinamą tokią banginę funkciją. Nu, apytikriai, galbūt čia nereikia tų terminų naudoti. Apytikriai galime nustatyti su tam tikrą tikimybę kūno padėtį. Tai vat tas determinizmas yra toksai, bet aš truputį, kunigė, noriu apginti ir ateistinius teiginius. Na, pirmas tas, mokslas jau seniai įrodė, kad Dievo nėra. Nu, tai čia jau buvo po revoliucijos, ten, taip sakant, didžiosios spalio vadinamas ten. Lyčius nemirtingas ten bandė su Machu, ten diskutavo fizikų ir filosofų, ten, kad yra trys koordinatės ir laikas, nieko daugiau nėra, reiškia, virš jo galvos. Bet vat, reiškia, 3-3, vat tą punktą, trečią punktą,
taip, taip.
Kad pasaulio atsiradimą ir sandrą galim paaiškinti remintis esamais, naujausiais ir būsimais mokslo atradimais, to ties to punktų vyksta ir diskusija, ir idėjo tokia, nu, kaip sakyt, gal kova idėjo, ar panašiai, nes ateistai, nu, jie randa argumentų, taip pat randa argumentų šitą tematiką, reiškia, nu, čia reikėtų galbūt man truputį dar pasigilinti, susisteminti labiau, bet jie kvestionuoja, reiškia, ir tą pirmą pradžią kvestionuoja. Na, toliau dar kitus dalykus kvestionuoja, būtent, kad tai yra, nu, dizainas, pasaulis sukurtas, taip sakant, pagal tam tikrą dizainą. Tai štai tas kvestionavimas yra, bet aš noriu pastebėti vieną dalyką, kad vis dėlto, nu, viskas vyksta taip kažkaip labai civilizuotai, tokiai mandagioj formai, niekas ten nerodo vieni kitiem pirštais prismilkinio, arba neišvadina kaip nors ten tamsuoliais ten ar panašiai.
Tai čia kas yra mandagumo tik tai pasireiškimas, ar yra kažkoks gilesnis šiek tiek suvokimas, ar šiaip abejingumas problemai?
Nu, aš manyčiau, kad galbūt tai yra ideologinės nuostatos, kurias kietų abi pusės nori pateikti tokioj priimtinai formoj, nes kalba eina apie kitus žmonės, kurie, taip sakant, nu, ieško atsakymų į klausimus, tai vienas dalykas. Na, o kitas dalykas, tai iš tikrųjų yra tas nepilnas, tas mokslinis pažinimas ir jeigu jie, sakysim, ateistai ar tikintieji kategoriškai kažką teiks, nu tai tas bus kažkaip tai, nu, nepriimtina, kad ir tiem žmonėm, kurie ieško, taip sakant, savo pažinimo, ieško kur ta teisybė, kažkaip taip, nu, negalima turbūt teikti, bet o teigimas, kad labiau tikėtina yra šitokia nuostata arba hipotezė, arba labiau tikėtina yra šito nuostata, tai apie tai kalba ir eina. Ir kiekviena pusė patikė savo argumentus.
Bet dar gali būti ir viena kitokia nuostata, iš tikrųjų irgi tenka susidurti, kad iš vis, ko gero, niekada nieko mums nepavyks išaiškinti.
Aš tai lygiai taip pat ir mastau.
A, ne?
Lygiai taip pat, aš netgi sakyčiau taip, kad šitas ginčas yra ar nėra dievas ir kaip tas dievas saveikauja su pažinimu, tai tęsis iki pat pasaulio pabaigos, o kada jin bus, mes niekas nežinom. Bet jin tęsis iki pat pasaulio pabaigos. Aš taip bent manau. Kaip sakyt, nu, dievas juk nenori, kad jį priimtų kažkas tai logiškai įrodė, parodė ir visa kita. Tai čia turėtų įsijungti kiti žmogiškojo ar žmogiškosios, kaip čia kitoj sferai, kažkokie kiti mechanizmai priimti Dievą. Aš tai skaitau, kad Dievas sąmoningai taip padarė. Nes vat Maceinos, atrodo, aš galėčiau pacituoti, ten didysis inkvizitorius, berods, yra traktatas toks. Tai jeigu Kristus dabar pasirodytų, nu, taip sakant, ar tai beginklio kūdikio pavydlo, tai jį vėl nukryžiuotų, nes jis trukdytų kai ką. Trukdytų, nes vat, komunizmas, ką jis, sakyčiau, labai giliai išaiškino, tai būtis ar būtis apreiškia sąmonę. Nu, jeigu žmogus jaučia komfortiškai, tai jam gerai sekasi, nu, kaip tam kaimynui Petrui, taip. Jis įrodė, kai jis kažką sugeba, nu, tai koks dar jam Dievas čia gali būti reikalingas?
Nu, tai čia galėtume mes tokias matyti, čia šiek tiek, aišku, mes iš šono tokį nebiškį moralinį nuo pažinimo mokslo, bet gal ir tinka čia, nes tai situacijai susišaukia tas vadinamas praktinis ateizmas ir taip pat vakarietiškai civilizacijai, tokia hedonistinė civilizacija būdinga laikysena, kad man tiesiog neverta gilintis į visko, tiesiog reikia gyventi ir naudoti gyvenimą. Na, tokia, sakyčiau, nepavadinčiau, kad tai stručio politika, bet yra tokia, na, tiesiog tokia paviršutiniška politika.
Na, jis jaučiasi komfortiškai. Taip, žmogus taip jaučiasi komfortiškai, gyvendamas savo būtyje, savo mintyse, reiškia, savo būtyje. Jis jaučiasi komfortiškai ir...
Nu, bet jis aprioriškai pripažįsta ir priima save, praktiškai pastato į Dievo vietą. Tai, bet šitoje vietoje, matot, yra toks...
Kad nebūtinai Dievo vietą jis pastato, nu, gal tiesiog
savo laikysena. Savo laikysena. Aš apsprendžiu, mano būtis apsprendžia mano buvimą ir, aiškia, man nebereikia kelti klausimą apie Dievą, čia taip išeina tokia situacija. Nu, bet tokio būdu, reiškia, žmogus nustoja būti kūrėjas ir ieškotojas. Tai vis dėlto gal tą, ką daro, sakysim, ieškodami to buzono, kaip jie ten, ne, vadinasi, ten buzono ar kitų panašių dalykų, tai žmonės ką jie daro? Jie, na, bando, ne, bando surasti tą tokį gelmę. Ne. Šitą vietą, aišku, kalbant apie tą Higgso buzoną, tai daugiau yra toks fizikinio pasaulio ieškojimas, kuris, na, neturi gal, ar turi atidomiai tiesioginių sąsajų su tokiais moraliniais dalykais, šiaip tai nelabai, nes
ne?
Tai...
Ne, aš manyčiau, aš bent to nepastebiu, Na, bet pats pažinimas, tai kūrė gėrį, reiškia, kūrė komfortą žmonėms, kūrė technologijas, na ir kažkaip per tai žmogus jaučiasi komfortiškiau, galbūt nepriverstas kažkur smurtauti, ten vokti ar kažką daryti. Nu, gal tokį netiesioginį turi ryšį, ko gero.
Na, jo, bet čia tokio pažinimo srity, tai galėtume kalbėti apie tam tikrą dialektiką, ne?
Na, tai.
Dialektika tai yra tam tikra.
Priešybė, kova ir vidinė.
Nu, sakysim, priešybė gal tokia mes stipros nerasim, bet nusivylimas arba kitaip reikėtų sakyti, nepasitenkinimas jau esamomis žiniomis. Sukuria prielaidą, ne, ieškoti toliau.
Traškulį žinojimų, taip, tie mokslininkai, jie... Užsivedė. Jie nori sužinoti. Reiškia, jie gali netgi nepavalgyti, nu, yra istorija tokia atveju, skurdžiai gyvena, bet jie ieško, jie turi kažkokį vidinę motivaciją. Nu, nesieja tas su Dievu, bet, taip sakant, nu, jie kūrė, poreikis yra kūrybinis.
Taip, to dabar mes grįžtam šiek tiek prie, sakysim, prie mūsų tikėjimų išpažinimų ir mes dabar žvelgiam mane į tą pasaulį, kaip sakėm, tam tikrą horizontą besiverinti, nepaisant tų atradimų didybės, iš tikrųjų nuostabių atradimų didybės, kurių liudininkai mes esame ir matom tokį įdomų vaizdelį, kad susidurėm, na, savotiškai su begalybės tokia, na, drįščiau sakyti, savotišką patirtimą, ar ne taip?
Taip, tai vat... Kai mes kažkaip gyvenam ir mastom, neturėdami begalybės, kaip tokios kategorijos, tokios savokos, nu, tai tada viskas gerai, ten ir matematikoje tų prieštaravimų nėra ir nereikia ten kažkaip tai prielaidų daryti, apribojančių mūsų pažinimą. Bet jeigu mes pradedam kalbėti apie begalybę, begalybė, reiškia, matematikoje ar fizikoje. Na tai čia ta begalybė man kažkaip tai vat, ir asocijuojasi jų į vieną dievą, visagalį tėvą. Visagalis, tai sakykime, yra begalinis. Tai begalinis tas dievas. Nu, čia teologiškai irgi.
Na, gal čia šitoje vietoje reikėtų patikslinti, ne visagalis, tai toks yra. Na taip, kuris neturi ribų, ne, neturi ribų, absoliučiai jokių ribų.
Jokių ribų ir jo galia neturi ribų, jis viską gali.
Viską
gali. Jo galia neturi ribų. Tai. Tai dabar aš gaila, čia mūsų ta laida yra įrašas netiesioginė. Tai aš norėjau tokį klausimą užduoti savo klausytojams. Jūs ir per pamokslus girdėt, ir gal šventajam rašte skaitėt. Vat, iš ko Dievas sukūrė pasaulį? Iš tai Dievas begalinis, iš ko tas Dievas sukūrė pasaulį? Tai dabar galbūt atidėkime mes kitai laidai, galėtų žmonės paskambinti, padiskutuoti tokiu klausimu, nes iki šiol lygiai buvo vienas klausimas ir kai aš kalbėjau apie tą didįjį sprogimą, Big Bang, jeigu ieškosite angliškai. Tai viena moteris ten diskutavo ir gan įdomi, tai jos diskusija atsispindi žmonijos pažinimo, taip sakant, kelias. Sako, kaip gali, atsakymas būtų taip, Dievas sukūrė pasaulį iš nieko. Tai kaip gali iš nieko sukurti pasaulį? Dievas, bet Dievas yra begalinis.
Aišku, čia gaunasi ir neatsakomų klausimų, reikia iš karto užbėgti, ne, tokių. Nes klausia, čia vaikai net klausia manęs, vaikiška atsimena, galbūt klausia, ar jeigu prisimenat, jeigu ne tai priminsiu, vaikas klausia, vaikas gal ketvirtokas, koks ten sako, o tai iš kur Dievas atsirado? Ne?
A.
Nu tai čia irgi čia tos.
Taip, čia yra, oi, čia klausimas toks,
kuris. Kas Dievas sukūrė, ne?
Taip.
Ir mes duriam vėl praktiškai pačioj klausimo pradžioj, ne, net jeigu atsakytume į klausimą, kaip Dievas sukūrė pasaulį, net jeigu atsakytume.
Taip. Taip.
Mes vis tiek atsidurėm pačioje pradžioje.
Tai žodžiu, mūsų pažinimas yra ribotas, ką mes matome ir iš tų teorijų, kurias mes kūrėme. Iškiai, aš tai taip sakau, ribotas pažinimas negali atsakyti šitą klausimą. Na dabar panagrinkim, Dievas sukūrė pasaulį iš nieko. Tai jeigu būtų ne taip, nu sakykime, iš kokių nors azoto ten ar vandenilio atomų. Tai klausimas, tai iš kur tas vandenilis atsirado?
Nu taip.
Nu jeigu dar iš kokių kvarkų ten su batuminiu dalelį ten taip sakė, tai iš kur tas atsirado? Ir dabar tas pasakymas, kad sukūrė iš nieko, tai jau čia filosofinė prasme, reiškia, mes galim patikėti, kad begalinis visagalis Dievas gali sukurti iš nieko.
Bet dar vienas įdomus dalykas reikia pastebėti, nes gali kitaip, dar kitas klausimas žmonėm kilti ir kyla ir teisėtai. Sakykime, kad ten tas azotas ar kvarka ar dar kažkokios dalelės egzistavo visą laiką.
Taip,
sakykime.
Taip.
Tada būtų teisėti keli klausimai. Kodėl jos egzistavo? Taip? Kitas dalykas dar būtų tada, o kodėl jos turėjo toliau vystytis? Vėl, ir vėl pasiliekam, reiškia, neatsakomybė. Tai reiškia, todėl.
Aš į pirmą dalį, galiu atsakyti. Atsakymas yra remiantis neapibrieštumą. Ir ta vieta, būtent ateistinė pasaulėžiūra, labai stipriai veikia. Pasaulis egzistuoja be galo ilgą laiko tarpą nuo minus begalybės. Be abejo, iš kur jisai? Tai bet tada iš kur Dievas?
Taip.
Lygiverčiai klausimai. Lygiverčiai. Reiškia, kaip sakant, tikimybė nuo antroji, arba ateistai, arba tikintieji yra, taip sakant, teisūs. Tai štai, jeigu mes priimam, kad pasaulis egzistuoja be galo ilgą laiką, na tai aš tada siūlyčiau ten, neatsimenu, kuriam puslapį, Stefano Hopkinso to fiziko knygelėje, jis paneigė šitą dalyką. Įsivaizduoti, be galo ilgą laiką egzistavo pasaulis. Tai yra. Nu, jis taip sako, tada žvaigždės turėjo atiduoti savo energiją kitiem kūnom, be galo ilgą laiką.
Taip.
Ir išėjus iš namų į gatvę, mes matytumėm šviesų dangų. Dangų švietėtų, viskas būtų įkaitę, nu, jeigu mes galėtume tą temperatūrą pakęsti. Viskas būtų įkaitę ir spinduliuotų šviesa.
Bet tai čia jeigu iš karto atiduotum.
Ne, tai o per tą minus, per tą begalinį laiką, ne iš karto. Jos spinduliavo ir visi kūnai tapo vienos temperatūros.
Entropija tam tikrai.
Entropija, taip. Entropija reiškia temperatūra vienoda, vienodas dulkių sluoksnis, kaip aš taip mėgstu būtiškai pasakyti. Reiškia, naktį būtų šviesu, nes tos energijos, kurios yra žvaigždėse, pakanka, kad čia, taip sakant, viską apšviestų ir temperatūra susilygintų per radiaciją, per spinduliavimą. Bet tai tada, reiškia...
O kodėl taip nevyksta?
Tada, reiškia, pasaulis neegzistavo be galo ilgą laiką praeityje.
Nu, bet manoma, milijardai metų, kiek tenai.
O, labai gera pastaba. Milijardai metų, nu aš gerai, aš truputį padarysiu ekskursą, bet nepilnai, nes dar čia laukia kiti paaiškinimai. Reiškia, nu iš tikrųjų ir per Marijos radiją aš giržiu tokias, o čia milijardai metų, nu evoliucijos teorija, pažiūrėjau, milijardai čia metų, vyksta, koks ilgas laiko tarpas. Nu kas tai yra tie 15 milijardų? Tai 15, padaugin, iš 10 laipsnė 9. Nu, tai 15 su 9 nuliais, taip?
Nu, baisus skaičius, ne?
Baisus. Jeigu tiek čia kas turėtų pinigų, tai jau multimilijardieris būtų. Tai, suprantat, tai tas skaičius milijardas metų arba sekundžių skaičius, ar piko sekundžių skaičius, kuris buvo per tą 15 milijardų metų, tai yra toks jokingas skaičius, remiantis tikimybė teoriją, kad kažkas atsitinai įvyktų, tai iš viso, nu, tai yra jokingas laiko tarpas, reiškia. Aš galbūt tos pavyzdžius pateiksiu, kada tai kitą kartą, bet tam, kad, klausimai iš karto klausytojams, pasaulis yra sukurtas, taip, nu, dizainas padarytas. Tai suprant, pavyzdžiui, mes kūrėm ir mėtom monetą, nu, arba herbas, arba pinigas, ar ne, tai, kad susikurtų toks pasaulis, tai monetą reikia mesti ne milijardą ten metų, bet aš milijardą, nu, čia visą reikėtų man kartoti visą šitą laidą, kiek tų milijardų ten turėtų būti.
Aha.
Reiškia, nu, pažiūrėjau, aš savo darbe, tai nagrinėjus skaičius, kurie turi ne 15 ten, ar 10, ar kelias 10 nulių, bet tai yra skaičiai, kurie turi 1000 nulių, arba 100 nulių, taip sakant, vienetukas su tais. Tai taip, tai čia vat, yra tie skaičiai, ir galiu paminėti, kad...
Tai
vat,
čia keliant nebe kvadratų, bet keliant laipsnių.
Laipsnis, taip, čia gaunasi baisų skaičiai, reiškia. Vat, nu, tai galiu pasakyti, kad tie milijardai metų, nu, dabar bitkoinas, kursas pakilo, ten 18 tūkstančių dolerių šiandien per BBC girdėjau, pranešė. Tuo ten ta bitkoino gamyba jau, reiškia, jau jūs galėtumėt pamatyti kasybą, miningas vadinamas. Tuo ten yra jau milijardai kartą reikia, reiškia, ieškoti to skaičiaus, kad pagamint bitkoiną. O šiaip tai, kad toks susikurtų pasaulis atsitiniai pats, tai čia iš jūsų tie 15 milijardų yra jokingas laiko tarpas. Labai jokingas laiko tarpas.
Tai čia jūs nuliūdinot, aiškiai, evoliucijos teorijos gerbėjus, nes man teko ir tarp kunigų sutikti evoliucijos teorijos gerbėjų. Tai vat, nu, šiek tiek manau, kad, na, jeigu jie išgirdo, tai turėtų suklusti, kad ne kažkas kitaip yra, na, tai čia...
Nu, kad ten sunku patikėti.
Savaiminės evoliucijos.
Būtent savaiminės. Vat kažkas iš dulkio sukosi ir susisuko. Tai čia prieštarauja entropijos dėsniam, tai viena. O antra, nu, tikimybės, netokį lygį čia gaunas, tikimybės. Mm. Nu, neįmanoma, reiškia. Neužtenka tiek metų.
Taip, tai kokiam dabar taške mes esame, tai reiškia, kaip mes apie tą nieką, ne? Kaip
apie tas... nieką tada pakalbėkim, kas tas niekas yra. Na, čia irgi didelė tema.
Turim dar kelias minutės, tai iš tikrųjų.
Fizikinis vakumas yra, tai tuštuma, ten irgi pasirodė ne visai tuštuma. Na, jeigu kelias minutės, tai aš norėčiau gal tik tai padaryti tokią įžangą, taip sakant, vat, tai... Norėčiau tada kitą kartą pamodeliuoti su jumis, gerbiami klausytojai, kūrybos procesą, reiškia, jau turim begalybę, nu, sakykime, skaitinė prasme begalybė. Jeigu bulvių maišą, taip, tai mes turim baigtinį bulvių kiekį, galim pernešti iš vienos vietos į kitą. Jeigu turim begalybę, nu, tai čia abstrakcija yra tokia. Vat, visagalis Dievas, begalybė, ar ne, sakykime, modeliuojam, tai begalybė. Nu, o niekas yra nulis, tarkim, matematinis nulis, yra nulis. O kūrybos procesą mes galim vertinti kaip, sakykime, tokį modelį padarom. Primityvus modelis, matematika naudoja tos modelis, taip sakant, nu kas tai yra modelis, yra reiškinys, pažiūrėjau, oro judėjimas žemės paviršiui, reikia apskaičiuoti oro prognozę. Tai vat modelis, bet tai sudėtingas. Mes čia imam paprastą modelį. Kūrybos veiksmą darom kaip daugybos operaciją. Begalybė padauginta iš nulio. Tad begalybė padauginta iš nulio. Nu, aš aišku, tą begalybę imu, taip sakant, biškutį neteisėtai, kaip bulių maišą. Aš ten tampau tą begalybę. Čia reikia matematiškai sukalbėti tokią mantrą truputį, kad atsargiau būtų, kad, kaip sakant, nebūtų per daug primityvų. Bet ima begalybė dauginam iš nulio. Tai vadinasi neapibrieštumu ir tos neapibrieštumus sprendžia, nu, jau pirmo kurso studentai, taip sakant, iš pirmatematinės pratybos. Tai štai esmė yra ta, kad begalybė padauginus iš nulio mes galim gauti bet ką. Pirma, mes galim gauti nulį. Antra, mes galim gauti bet kokį skaičių. Trečia, mes galim gauti tą pačią begalybę.
Bet mūsų mokykloje mokina, kad palauk, iš nulio negalima dalinti.
Taip, tai čia dabar mes iš nulio dauginam, bet esmė tame yra, kad tas nulis gali būti gautas, sakykime, vienetą dalinant iš begalybės. Taip, tai štai tas mūsų eksperimentas, tas matematinis modelis, kadangi nulį galim taip išreikšti, kaip vienetą dalintą iš begalybės, tai štai tas ir leidžia mum begalybę padauginus iš nulio gauti bet ką. Na tai yra, nu, toks galbūt ne visai rimtas, bet kaip pavyzdys vat, matematinio modelio kūrybos proceso, kad jeigu yra begalybė, nu, sakykime, kažkas visagalis, jeigu yra niekas, nu, tą nieką modeliuojam kaip nulį, nu, at galim gauti bet ką. Tai štai, jeigu laikas baigėsi, tai aš tada tuo ir norėčiau pabaigti, mes tada pratesim tos pamodeliavimus tokius paprastus, gal kitą kartą.
Taigi, brangiai, dėkojam už jūsų dėmesį. Šiandien buvom laidoj tikėjimo žvilgsniu, kalbam apie mokslą ir tikėjimą. Ir šiandien mūsų svečias, bičiulis iš tikrųjų, a gal taps net iš tikrųjų ir ateity pastovus. Ne tik tai Marijos radijo, kaip sakyti, kalbėtos, bet gal net ir savanoris, ar gal dar daugiau vienu žodžiu, bet tai iš tikrųjų gerbiamas labai asmuo. Kriptografinės sistemos, tokia čia rašo internetas, taip gudriai, iš tikrųjų profesorius yra Eligijus Sakalauskas, parašęs nemažai tų straipsnių visokiausių ir lietuviškai ir angliškai, nu tai žodžiu, dėkojam jam tikrai už tą tokį galimybę, kad pabūt kartu, pasidalinti, prisiliest prie mokslo ir atsakymas būtų toks, kad tikrai mokslo ir tikėjimo dialogas yra įmanomas ir mokslas, na, aš tokį išvadą padariau ir kad mokslas tikrai neneigia Dievo veikimo pasaulyje. Aš taip iš anksto padariau. A, jūs kaip...
Tai aš pilnai sutinku. Į tą mes ir vedam mūsų kalbos, ar ne?
Tai ką, ačiū dar kartą uždėmesi ir sudė.
Sudė.